aamun vieras.
Yle Puhe.
Presidentin vaalit järjestetään ensi viikolla, mutta minkälaista porukkaa sinne Mäntyniemeen nyt on tyrkyllä? Ei siis vaaleissa, vaan niiden sivutuotteina, kylkiäisenä. Minkälaisia vaihtoehtoja nyt on ehdolla ensimmäisiksi puolisoiksi, jos tällaista nimitystä saa tuolta Amerikan suunnalta kenties Suomeenkin kääntää? Nyt siis puhutaan presidenttien puolisoista sekä presidenttiehdokkaiden puolisoista. Aiheesta täällä meidän studiossamme kirjan kirjoittanut kirjailija Päivi Storgård. Tervetuloa, hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Sä oot Päivi itsekin pitkän linjan toimittaja muun muassa Aamu-TV:ssä ja Nelosen uutisissa vaikuttanut ja kerroit, että olet edelleenkin kova kotisohvatuottaja, siis tuotat ohjelmia kotisohvalta käsin. Miten sä olisit tuottanut, miten olet tuottanut näitä presidentinvaalitenttejä tähän mennessä?
No, mä olen seurannut niitä hyvin intensiivisesti ja tämä konsepti, mitä nyt käytetään, niin se herättää sekä positiivisia että hiukan ihmetteleviä tunteita. Se, että annetaan niin paljon aikaa presidenttiehdokkaalle, joka saa täysin niin kuin pidättelemättä puhua pitkän puheen omille kannattajilleen ja sitten vielä niitä kannattajia haastatellaan, niin sitä mä oon jäänyt miettimään, että onko se ihan journalistisesti semmoinen, jonka itse voisi hyväksyä. Nämä tentit sitten, niin ne on
ollut grillausosasto
erittäin hyvä. Et mä oon nauttinut suuresti siitä journalismin korkeasta tasosta.
Niin, mä itse mietin sitä samaa ja tuli siihen loppupäätökseen, kun nämä pari ensimmäistä katselin ja ihmettelin, että miten se on saatu tämmöinen asetelma, että 7 minuuttia saa blastata omilleen, jotka sitten hurraavat siellä. Niin ehkä se, mikä on monesti puuttunut suomalaisesta tämmöistä vaalityöstä ja se sellainen poliittinen hurmioksellisuus, niin ehkä siinä on haettu sitä, että nyt se päästään semmoiseen tilanteeseen, jossa nimenomaan ehdokas pääsee jotenkin vähän estottomasti ja sillä tavalla suoraan puhumaan niille jo käännytetyille. Ja sitähän voi sitten jokainen meistä kärpäisenä katossa vähän seurata, että haa, tonnäköistä porukkaa ja tommoista juttua, että hoho, sieltä tulee aika moista tuubaa tai timanttia, en tiedä, se voi jokainen valita.
Toi kärpänen katossa tulee mullekin mieleen, kun näitä katsoo, että tavallaan pääsee sinne vaalitilaisuuteen ihan omalta kotisohvalta käsin.
No sanotaanko näin, että ihan hurmosta ei siellä kyllä näy. Et jotenkin tuntuu siltä, että TV-kamerat vielä entisestään jäykistää ja jäykistää kyllä myös sitten sitä yleisöä. Mutta sitten yksi asia, mikä mun mielestä olisi ollut aika käänteen tekevä olisi se, että omat puolisot olisi ollut mukana.
Niin, siis tämä inhimillinen puoli näistä ehdokkaista, koska siis nyt näiden ehdokkaiden puolisot ei ole juurikaan julkisuudessa esiintyneet, puhumattakaan, että paistatelleet, ei ole nähty yhteishaastatteluita, ei ole nähty tämmöisiä luonneanalyysejä siitä kumppanista. Mistä se johtuu? Onko sulla selitystä sille?
No se, mitä itse arvelen, niin niitä on kaksikin syytä. Toinen on se, että tämä nykyajan some antaa mahdollisuuden lähestyä puskista ja tuottaa todella ikävää vihapuhetta. Ja nämä puolisot saa kyllä siitä osansa, että se on jopa todella pelottavaa.
Niin, esimerkiksi RKP:n Thorvaldsin puoliso on ollut nimenomaan saanut tätä. Oli yksi syy, minkä takia hän ei halunnut tulla esimerkiksi Yleen haastateltavaksi tästä, että hän on ehkäpä, tai niin kuin on presidenttivaaliehdokkaan puoliso. Tämä oli ollut syy, minkä takia ei ollut suostunut tulla.
Joo, se on totta. Ja minusta se on pelottavaa suomalaisessa yhteiskunnassa, että ihminen, joka kuitenkin tulee olemaan niin sanotusti kansakunnan kaapin päällä, ei uskalla ehdokasvaiheessa tulla ulos sen tähden, että jotkut suomalaiset käyvät hänen kimppuunsa. Sitten toinen asia, mitä olen pohtinut, on se, että kun ei sano mitään, niin ei tee virheitä. Eli voi olla, että jopa kampanjakoneisto on halunnut, että puoliso pysyy hiljaa.
Pelätään siis sitä, että mokataan jotenkin tämä puolison kampanja.
Kyllä, ja sekin on mun mielestä vähän hämmästyttävää, koska kyllä tähän maailmaan keskustelua mahtuu. Mm. Ja eihän me haluta ostaa niin sanotusti sikaa säkissä. Eli kyllä meidän täytyy tietää, minkälaisia ihmisiä presidenttiehdokkaiden puolisot ovat, mitkä on heidän arvonsa, mistä asioista he haluavat tulla esille.
No jotenkin tuntuu myös siltä, että voisiko siellä taustalla olla myös se, että myöskään ehdokkaat ei itse ota kovin vakavasti näitä vaaleja. Että ikään kuin ei kannata roudata puolisoita parrasvaloihin, koska kuitenkaan se lopputulos ei ole se, mitä kampanjoidaan.
Miksei? Siis puolisohan voi vaikuttaa siihen, kuinka paljon ääniä presidenttiehdokas saa. Presidentin puoliso ollessaan esillä, niin avaa sen koko presidenttiehdokkaan niin kuin sisäistä maailmaa ja sitä, että minkälaisten ihmisten kanssa hän on tekemisissä. Se on vähän niin kuin, että ihmiset sanotaan, että ystäviensä perusteella mies tunnetaan, niin kyllä ehdottomasti myöskin perheensä perusteella.
Niin Yhdysvalloissa nämä tämmöiset vahvat ja myöskin kansansuosioita nauttivat ensimmäiset naiset, niin kutsutut ensimmäiset naiset, niin on usein kaivettu kampanjoimaan siinä kohtaa, kun vähän ollaan tuolla Pohjamudissa, jos puhutaan istuvasta presidentistä.
No, sanotaanko näin, että Tarja Halonen ei ollut Pohjamudissa pyrkiessään toiselle kaudelle, mutta silloinen sosiaalidemokraattien puoluesihteeri Maarit Feldt-Ranta sanoi, että nyt kaivetaan salainen ase esiin. Ja osoittautui, että se oli silloin professori Pentti Arajärvi. Ja hänelle sitten soitettiin Joensuuhun, jossa hän hoiti myöskin professuuria ja sanoivat, että sieltä kampanjatoimistosta, että nyt menet sitten huomenna sinne Joensuun torille jakamaan esitteitä. Ja siellä hän oli sitten kiltonahkakengissä palelemassa.
Mahtavaa. Kuulostaa just siltä, että hälytetään professori paikalle, joku, joka keksii jotain aivan älytöntä. Mutta tilanne on se, että hän on siis istuvan presidentin puoliso, joka nyt on astuttava esiin ja jalkauduttava sitten tähän vaalikampanjan mukaan.
Joo, ja Penan hahmohan, tämmöinen rauhallinen hahmohan tuli hyvin tutuksi ja hänet voi hyvin kuvitella jakamaan Tarjan vaalimainoksia.
Joo, ja sitähän oltiin tehty jo aikaisemmin.
Niin, hän ei ollut todellakaan ensimmäinen. Minkälainen tausta meillä on tässä kampanjoinnissa, puolisoiden kampanjoinnissa nimenomaan tässä Suomessa, täällä Suomessa?
Meillä on hyvin pitkäkin tausta. Jos ajatellaan ihan näitä ensimmäisiä presidenttien puolisoita, niin heillähän ei varsinaisesti ollut käytössään valtakunnallista mediaa, tai media ei ollut niin valtavan kiinnostunut heistä. Mutta joka tapauksessa, niin kyllä siellä oltiin mukana. Signe Relander oli vähän toisella tavalla mukana. Nimittäin silloin kun Relanderia valittiin presidentiksi, niin hän tarvitsi myöskin ruotsinkieliset äänet. Eli ruotsinkieliset ja halusivat sitten, että siinä kielitaistelujen keskellä niin tulisi joku tämmöinen tasapainottava asia. Ja siellä sitten Georg Schoman lausui, että intröstadevi på Lauri Christian utan fru Relander. Eli emme me äänestäneet Lauri Christiania, vaan rouva Relanderia, jolla oli hyvin vankka suomenruotsalainen perhetausta ja suku.
Eeva Ahtisaari muun muassa nähtiin myöskin Martti Ahtisaaren kampanjabussissa. Hän oli siellä kiertämässä mukana.
Joo, Eeva Ahtisaari on mielenkiintoinen siinä, että hänhän oli viettänyt suuren osan elämästään ulkomailla, jossa sitten oli aivan luonnollista, että presidentin puoliso tai ehdokkaan puoliso on mukana tässä kampanjassa. Ja hän hämmästyi sitä, että millä tavalla niin kuin täällä sitten hämmästyttiin. Ja hänelle kuitenkin vaaliasiat, se kampanjointi oli aivan niin kuin luonnollista. Hän oli ollut mukana Namibiaa rakentamassa erilaisissa vaaleissa. Ja siellä hän sitten oli bussissa ja myöskin jakamassa kaiken näköisiä lehtisiä. Ja jos muistatte yhden televisio-ohjelman.
Juuri olin tulossa siihen.
Okei, joo. Haluatko kertoa?
Kerro vaan, aina mennä. Tuttu juttu oli ilmeisesti
tuttu
tämä.
Tuttu juttu, joo. Ja mä satuin olemaan siellä taustatoimittajana juuri sinä päivänä. Apuna, kun Ahtisaaret ja Reenit tulivat tähän näin.
Tämä on siis tämmöinen televisio-ohjelma, parisuhden visailuohjelma oikeastaan, joka pyöri 90-luvulla televisiossa. Timo Koivusalo ja Joel Hallikainen sitä juonsivat. Se oli äärimmäisen suosittu.
Juu, siis siellähän oli miljoona yleisö.
Joo, ja siinä aina pariskunnat kilpaili sen suhteen, että kuinka hyvin he tuntee toisensa. Ja sitten kun tultiin presidentinvaalien toiselle kierrokselle, niin nämä molemmat ehdokkaat puolisoineen oli siellä kisailemassa.
Olivat, joo. Ja siinähän Eeva Ahtisaari kertoi mulle haastattelussa tätä kirjaa varten, että vanhainkodeissa oli jaettu ihmisille nitroja, koska tämä tilanne näiden kahden kilpailevan parin välillä oli niin kauhean jännittävä. Ja se tosiaan oli, koska siinä ei tiedetty, että miten tässä käy Ahtisaari vai Rehn.
Ja sitähän on pitkään spekuloitu nyt sen jälkeenkin, että tämä ratkaisi myöskin jollain lailla sitä tulosta. Tai ilman, vaikutti ainakin siihen kyllä. Paljon, että Mara onnistui rypyttämään sen Karjalan piirakan just oikein.
Ja mikä on se suomalaisempaa kuin rypyttää Karjalan piirakka?
Kuinka hyvin te muistatte tämän? Tämä on 90-lukua. Mä ajattelin, no nyt on jäänyt kyllä ikoniset asiat mieleen kerta kaikkiaan.
Tämä on olennainen osa suomalaista poliittista historiaa.
Aivan. Puheen aamun vieraana siis kirjailija Päivi Storgård, jolla on myöskin poliittista ja myöskin toimittajan taustaa. Sä oot tehnyt siis kirjan, joka on nimeltä Olet valaissut minun tietäni, joka siis keskittyy näihin presidentin puolisoihin. Mitä uusia ja hämmentäviä asioita sen tavallaan tämän projektin aikana sä huomasit tästä? Oliko jotain todella sellaista niin kuin, no, yllättävää, joka näiden kautta, puolisoiden kautta on tullut Suomen historiaan?
Hyvin paljon on tullut puolisoiden kautta Suomen historiaan. He on yleisesti ollut hyvin aktiivisia yhteiskunnassa ja tarttuneet moniin kysymyksiin. Jos mä nyt tässä vaiheessa nostan esiin Alli Paasikiven. Me yleensä muistetaan Alli Paasikivi käsitteestä allit, eli se, mikä roikkuu käsivarsista alaspäin, jos ei ole käynyt salilla 5 kertaa viikossa.
Hän siis suosi hihattomia pukuja, jolloin nämä myöskin näkyi koko kansalle.
Kyllä, kyllä. Ja itse asiassa hän oli hyvin tarkka siitä, että jos allit, mitä nyt sitä ei käytetty sitä nimitystä silloin, mutta jos nämä käsivarret näkyi liikaa, niin saattoi olla, että sieltä tuli kiukkunen puhelu presidentinlinnasta ja sitten täytyy retusoida näitä kuvia, käsivarret sitten ohuemmiksi.
Hän siis hallitsi myös omaa julkisuutta jo
aivan,
tuolloin.
Aivan, joo. Ja jopa presidentti Paasikivi saattoi ottaa yhteyttä toimituksiin, jos hänen mielestään siinä oli jotain epäilyttävää. Mutta siis pääministeri aikana niin oli jopa niin, että pääministeri Paasikiven puhelin oli Alli Rouvan huoneessa sen sijaan, että se olisi ollut presidentillä. Paasikivi oli niin valtavan kiukkunen mies, että hän tarvitsi siinä jonkun puskurin. Ja Alli saattoi jopa katsoa sitten sikarin tuhkasta, että kannattiko Paasikiven juttu sille mennä myöskin siis presidenttiaikana.
Miten?
Jos se sikari oli aivan juuri sytytetty, ei kannattanut mennä, mutta jos se oli puoliksi jo poltettu, niin Paasikivi oli paremmalla tuulella, että silloin saattoi mennä. Että Alli toimi niin kuin tämmöisenä epävirallisena sihteerinä, joka pehmitti sitten näitä Paasikiven kiukunpuuskia. Hänellä oli hyvin paljon siis Allilla merkitystä. Mä luulen, että esimerkiksi niin kuin suhde Neuvostoliittoon olisi voinut olla hyvin erilainen ilman Alli-vaikutusta.
Eikö Alli sen lisäksi myöskin perustanut Suomen järjestöjä, jotka on edelleen toiminnassa?
Kyllä. Allin semmoinen hauskin perintö minun mielestäni on lastenpäivän säätiö, joka sitten hallinnoi tuolla Linnanmäkeä. Eli kun menee Linnanmäelle ja maksaa siellä, niin yhä edelleen siellä on 6 lastensuojelujärjestöä takana, joka sitten saa tuottoa siitä. Alli oli ensimmäinen, joka toi linnaa myöskin lapsia. Et siellä saattoi olla vaikkapa 1000 lasta kerrallaan. Monia satoja. Ensimmäistä kertaa siellä oli 500 partiotyttöä. Ja siellä linnassa sai leikkiä, että ei siellä niinku tarvinnut varoa niitä parketta. Ja Allia ruvettiin kutsumaan jopa Alli-tädiksi. Ja hänellä oli suuri vaikutus siihen, miten lasten oikeuksia, lasten hyvinvointia, miten niinku rakennettiin lainsäädäntöä ja millä tavalla siihen ylipäätään suhtauduttiin. Yleensä nämä presidenttien puolisot nimenomaan on keskittyneet niin kuin tulevaan sukupolveen, lapsiin.
Niin esimerkiksi ilman Esther Stålbergia niin ei välttämättä olisi Pelastakaa lapset-järjestöä tänä päivänä Suomessa.
Ei olisi. Esther oli siis Terveys- ja sosiaaliviraston lastensuojeluosastolla työssä ennen kuin hän meni naimisiin presidentti Stålbergin kanssa. Ja on ihan selvää, että koteja kodittomille lapsille, joka oli hänen ensimmäinen yhdistyksensä, niin teki todella paljon hyvää Suomen lapsille. Silloin elettiin aikaa kansalaissodan jälkeen ja monet olivat jääneet orvoksi. Ja heille piti järjestää koteja ja turvaa. Siitä sitten syntyi myös Pelastakaa lapset Suomen osasto.
Ja Eeva Ahtisaari puolesta otti aika vahvasti tämmöistä roolia itselleen maan äitinä, hoiti näitä lama-ajassa, laman myötä kärsineiden ihmisten asioita, otti ne sydämen asiakseen. Ja myöskin vaikutti siihen, että nykyisin koululaisilla on lakisääteistä iltapäivätoimintaa.
Mm. Eeva Ahtisaari piti tällaisia Eevan istuntoja ja siellä nousi sitten esille tämä kysymys koululaisten, pienten koululaisten turvattomista iltapäivistä, kun vanhemmat olivat kotona, puhuttiin niin sanotuista töissä. Puhuttiin niin sanotuista avainkaulalapsista. Ja siitä sitten Eeva Ahtisaari nosti asian esille, lähti ajamaan sitä ja saatiin kokeilu ja sen jälkeen todettiin, että tällä on suuri merkitys. Ja nyt täytyy ottaa huomioon, että se, että puhutaan pehmeästi vaikkapa lapsista ja heidän turvallisuudestaan tai naisista tai mielenterveydestä, niin se ei tarkoita pehmeyttä varsinaisesti. Se tarkoittaa hyvinvointia kansakunnalle, joka sitten tuo esimerkiksi jaksamista, työtä, jaksamista työssä ja kansantaloutta, koska pyörät pyörivät, siellä kulkee raha. Ja ei meidän pidä ajatella, että tämä on pelkkää valtapolitiikkaa tai talouspolitiikkaa. Ihmisillehän tätä tehdään.
Mutta jotenkin se tuntuu tämmöistä ainakin suomalaisten näkökulmasta vähän väärältä, että ikään kuin sen pelin itse asian ulkopuolelta päästään vaikuttamaan siihen, että tällä puolison esiin tuomisella olisi vaikutusta sen vaalintulokseen, kun eikö pitäisi niin kuin jotenkin sen asioiden ja sen ihmisen, ketä me äänestetään, niin olla se, joka vaikuttaa asioihin.
No mä uskon kyllä, että suomalainen äänestäjä tajuaa tämän. Et mä luotan kyllä ihmisten fiksuuteen siinä asiassa, mutta kyllä puolison näkemys maailmasta, niin kyllä se saakin vaikuttaa mun mielestä. Puoliso on aina ollut jonkinlainen tuki ja turva ihmisille, niin kuin otit esiin tuossa Eeva Ahtisaaren, niin hän tosiaan sai siis tuhansia kirjeitä pahimpaan lama-aikaan. Ja hän oikeasti vastasi niihin ja yritti löytää sellaisen instanssin, joka olisi voinut näitä ihmisiä auttaa. Sama Pentti Arajärvellä. Hän oli vielä niin kuin ammattilainen asiassa. Niin sillä on suuri merkitys. Se suo lohtua ja jonkinlaista jatkuvuutta suomalaisille.
Entäs tämmöinen poliittinen vaikuttaminen?
No mä en tiedä siis... Kaikki on poliittista sinänsä myöskin.
Mutta siihen viranhoitoon liittyvät asiat.
Joo, siis viranhoitoon ei pidä mennä sorkkimaan. Pentti Arajärvi sanoi näin, että presidentti hoitaa presidentin hommat ja puoliso hoitaa puolison hommat. Ja presidentti on se aurinko ja puoliso on kuu, joka heijastaa tätä auringon valoa.
Aika runollista kyllä. Mm.
Se on runollisesti sanottu. Kun sä kävit siis Päivi Sturgård kirjausvarten läpi Suomen tähän asti sitten presidenttien puolisoiden parisuhteita ja hyvinkin tämmöistä niin kuin pääsit lähellekin heitä, että minkälaisia ihmisiä he oli ja minkälainen heidän välinen suhteensa oli. Tässä Netflix-sarjassa, mä en tiedä, onko sä kattonut House of Cards?
Joo, mä näin sen jo jossa silloin siis, aikoinaan. Joo.
Jossa siis seurataan tämmöisen Washingtonissa hyvin voimakkaasti eteenpäin pyrkivän pariskunnan uraa ja vaiheita. Ja he on ainakin aika pitkään tämmöinen hyvin erottamaton kaksikko, jolla tämä vallan kerääminen Washingtonissa askel askeleelta on hyvin vahvasti tämmöinen yhteinen projekti. Löysitkö sä tämmöisiä työpareja näistä presidenttipareista?
Jokainen heistä on ollut työpari. Se on jännä, niin kuin oli huomata se, että paitsi toistensa intiimejä kumppaneita, niin he on nimenomaan ollut työpareja. Jos ajattelee Jääda ja Risto Rytiä, niin ehdottomasti tekivät yhdessä työtä. Ellen Svinhuvud lähti jopa aikoinaan miehensä mukaan Siperiaan, kun Svinhuvud karkotettiin sinne. Hän teki monia matkoja Siperiaan, koska häntä nyt ei ollut vangittu. Se oli ainoastaan Svinhuvud. Ja jatkuvasti, tai siinä on sellainen jatkumo, että kaikki on ollut pareja. Ja mua ihmetyttää tämä tämänhetkinen tilanne ikään kuin pareja ei olisi ollenkaan.
Niin siinäpä vasta kampanjointia, kun he palasivat sieltä yhdessä junalla sieltä Siperiasta hurraavien kansanjoukkojen keskelle. Mutta siis puheenaamun vieraana on kirjailija Päivi Sturgård, niin käydään nyt vähän läpi sitä, että minkälaisia tarjokkaita täksi puolisoksi meillä nyt on tarjolla, ehdolla, esillä. ainakin se on pistänyt silmään, että aika vähän heitä on näkynyt julkisuudessa, niin kuin sanottiin. Yle teki vastikään kyselyn näille ehdokkaiden puolisoille, mutta vain kaksi heistä halusi vastata tähän, mikä on aika erikoista.
Niin, siis Pekka Haavisto, Antoni ja Flores, hänen puolisonsa sekä Laura Huhtasaaren Teemu Lämsä. Ja Floresillahan nyt on siitä aika paljonkin kokemusta, koska hän oli vahvasti esillä silloin, kun Pekka Haavisto pääsi toiselle kierrokselle.
Viime vaaleissa.
Niin se varmaan tuli luonnostaan. Mutta mistä tämä kertoo sun mielestä, että näitä halutaan pitää sitten vähän niin kuin piilossa? Jopa istuvan presidentin Jenni Haukiotakin sanoi, että jos hän ei ole yksin siinä jutussa mukana, niin sitten häntä ei ole syytä haastatella.
Niin, tai se, että onko joku ehdokkaista sun ehdokkaiden puolisoista nimenomaan kiinnittänyt tähän mennessä sun huomioon?
No se, mikä on varmasti huomionarvoista, on, että Antonia Floresista, vaikka hän siis ihan vapaasti on ja vapautuneesti kertonut itsestään, niin se ei ole enää mikään juttu. Mm. Se, että meillä on miespari, josta toinen on presidenttiehdokkaana, niin se ei nostata sellaisia kuumia tunteita niin kuin viime kerralla. Ja osittainhan se tietysti johtuu siitä, että Pekka Haaviston niin kuin suosio oli niin suuri, että siinä sai Niinistön kampanja vähän niin kuin ihmetellä, että mitäs tässä oikein käy.
Siinä tavallaan piti vähän niin kuin esitellä tämä asia myös suomalaisille ehkä tämän kampanjan puitteissa.
Juu, varmastikin. Ja mun mielestä Antonia Flores on edelleenkin kauhean hauska persona, että hän tosiaan on oma itsensä, eikä yritä esittää presidentin puolisoa. Että sekin on tärkeää. Musta tuntuu, että se pelko näiden ehdokkaiden puolisoilla tai kampanjatoimistoilla niin estää myöskin sitä, että presidenttiehdokkaat näyttäisivät itsestään sen inhimillisen puolen. Ja mä en tiedä, että minkä takia sitä sitten pelätään. Jotenkin se asiaosaaminen on näissä vaaleissa erityisesti korostunut. Ja pelkkä asia ei jätä ihmisiin tunnejälkeä. Jos jättää tunnejäljen, niin jättää myöskin muistijäljen. Jos katsoo pelkästään vaikkapa Obaman vaalikampanjoita, niin Michelle Obamahan on tämmöinen ylin papitar suorastaan tässä vaalissa. Ja sitten taas jos ottaa Trumpin huomioon, niin tuskin Melania on nostanut kovasti sitten Trumpin suosiota.
Niin hänen kyllä kerrotaan myöskin itkeneen surun kyyneleitä siinä kohtaa, kun kuuli, että mies on tullut valituksi.
Hyvä, että otit esille, nimittäin Signe Relander itki, kun kuuli, että Lauri Kristian on valittu tasavallan presidentiksi. Että hän oli todella, todella hermostunut ja peloissaan.
Niin, tuossa taannoin Sofi Oksanen kirjoitti tällaisen avoimen kirjeen nimenomaan Melania Trumpille, että hänellä olisi syytä ja hyvä miljoonan taalan paikka tässä nyt näyttää, että itänaiset on muutakin kuin sellainen, mitä heidän stereotyyppisesti tämmöisenä niin sanottuna ostovaimoina tai tämmöisenä niin kuin
postimyyntivaimoina
sitten totuttu ympäri länsimaata tuntemaan. Joka tapauksessa presidentin puolisolle ei ole laissa määritelty minkäänlaista tehtävää. Ne voivat olla täysin pois julkisuudesta, jos niin haluavat. Mutta mitä mieltä sinä, Päivi Sturgård, olet? Mikä on presidentin puolison tehtävä? Minkälaisen roolin sinun mielestä hänen pitää ottaa?
Sä oot ihan oikeassa siinä, että presidentin puolison niin kuin sellaista nimikettä ei ole missään laissa olemassa. Hän ei saa palkkaa eikä palkkiota. Hän ei saa, no eläke on jonkunmoinen, mutta joka tapauksessa niin se, että tällaista ammattia ei ole, niin se tietysti antaa sen mahdollisuuden olla yksityinen henkilö, mutta käytännössä näin ei koskaan ole.
Niin kukaan näistä presidentin puolisosta on siis, ei ole jatkanut omassa työssään käsittääkseni. Kaikki on lopettanut kuitenkin sen ammattinsa, mitä on harjoittanut siinä vaiheessa, kun omasta puolisosta on tullut presidentti.
Jenni Hauki on ehkä pieni poikkeus tästä, että hän kyllä Turun kirjamessujen ohjelmanjohtajana on ollut.
Mutta ja eikö Arajärvikin tehnyt jotain tutkimustyötä?
Tutkimustyötä hän sai tehdä, joo, mutta muuten on aika mahdotonta pysyä siinä. Mutta siis se, mikä on presidentin puolison tehtävä, niin hänen tehtävänsä on nimenomaan tukea sitä omaa presidenttiään. Näin se vaan menee. Se on ihan sama niin kuin missä tahansa avioliitossa. Kunnioitetaan toista, tuetaan kaikkea sitä, mitä hän tekee. Mutta kyllä mun mielestä presidentin puolison tehtävä nykypäivänä on nostaa esille kysymyksiä, jotka yhteiskunnassa on pinnalla. Et esimerkiksi se, että ottaa kantaa turvapaikanhakijoihin tai ylipäätään niin kuin siihen vaikeaan tilanteeseen maailmalla, johon esimerkiksi lapset ja naiset altistuu. Ja tuoda esiin niin kuin kaikkea sitä, mikä tukee jotenkin ihmisenä olemista ja sitä niin kuin arvokeskustelua, mikä on.
Tämä on kiinnostavaa. Siis Merja Kyllönen on sanonut puolisostaan Mika Pihlajamäestä maasta arvioinut, että hänestä ei saa tämmöistä perinteistä edustuspuolisoa ja luultavasti ei jättäisi myöskään rakennusalan hommiaan, vaikka Linnaan tai Mäntyniemeen päätyisikin.
No se on kyllä käytännössä aika mahdotonta.
Mutta mitä jos oikeasti ajattelee, että sitä omaa persoonaa korostaa se, että se puoliso ei ole siinä? Että minä vain olen tällainen, että minun puolisoni ei nyt sovi tähän kuvaan, joka minusta on. Esimerkiksi Matti Vanhanen, Heidi Huhtamaa, hänen puolisonsa on edustanut kyllä hänen rinnallaan, mutta ei ole juuri haastatteluja tai yhteiskuvia heistä näkynyt. Ja Vanhanen on sanonutkin, että ei oikein tykkää tämmöisestä amerikkalaistyylisestä, niin sanotusti amerikkalaistyylisestä kampanjoinnista. Ja ei ollut vielä viime kesänäkään kuulemma edes puhuneet yhdessä siitä, että näkyykö hän kampanjassa, Vanhasen kampanjassa.
Parisuhteet on nykyään hiukan erilaisia. Ennen oli ilman muuta selvää, että siinä säilytään niin kuin ollaan kuolemaan saakka. Ja näiden aikaisempien presidenttien parisuhteet on ollut hyvin rakastavia ja pitkiä. Todella niin kuin hyviä avioliittoja. Tai miksei avoliittoja, siellä oli yksi sellainenkin. Mm. Mutta ei voi enää olettaa, että parisuhde on pitkä. Et siinä voi sattua kaikenlaista avioeroa, uusia puolisoita, niin edespäin. Ja mä luulen, että Vanhasella on sitten niin kuin hiukan huonoja kokemuksia tästä asiasta ja siinä mielessä kyllä niin kuin ymmärrän häntä hyvin. Mutta siinä vaiheessa, jos on presidenttiehdokkaana, niin oli se sitten tyttöystävä tai vaimo, niin jollakin tavalla tämä inhimillinen puoli, se pitäisi tulla esille. Mm.
Puheen aamun vieraana siis kirjailija Päivi Sturgård. Nyt voisi pikkusen leikitellä ajatuksella siitä, että on teoriassa mahdollista, että rooliin astuu jälleen miespuolinen henkilö. Kakkosena gallupeissa Pekka Haavisto, jonka puoliso siis Antonio Flores, ja kolmosena Laura Huhtasaari, jonka puoliso on Teemu Lämsä. Niin mikä vaikutus sillä on? Tämä nyt ei ole ensimmäinen kerta, koska Pena on ollut siellä Tarjan tukena, mutta että se, että tämä puoliso olisikin mies, niin miten se muuttaa kuvaa?
Mä luulen, että se, että meillä on ollut 12 vuotta mies presidentin puolisona jo, niin se on antanut niin kuin mallia ja tuttuutta tähän asiaan. Mä en usko, että se olisi enää niin suuri juttu ja ihmetyksen ja kummastuksen aihe. Ja siksi toisekseen ehkä hyvänä esimerkkinä niin kuin tästä laadusta voisi kertoa mun omista lapsista. He on elänyt Tarja Halosen aikana lapsuutensa ja mun 8-vuotias poika sanoi, että hänestä tulee isona poliisi ja 6-vuotias pikkusisko sitten siihen, että joo, niin minustakin tulee poliisi. Isoveli vähän siitä kiukustui ja sanoi, että no hänestä tulee ensin poliisi ja sitten presidentti, johon pikkusisko, että ei susta voi tulla presidenttiä, kun sä oot mies.
Niin, näin ne kuvat muuttuu. Mutta se on myöskin jopa todennäköistä, että Mäntyniemessä nähdään lapsia, koska ehdokkaana on ihmisiä, kenellä on lapsia. Ja sitten tietystikin presidentti Sauli Niinistö on kertonut, että hekin odottavat perheen lisäystä. Niin onko istuvalla presidentillä ollut pieniä lapsia aikaisemmin?
Kyllä on lapsia, vähän eri ikäisiäkin. Stolberilla oli lapsia, ei tosin kauhean pieniä. Sitten on Svinhuvudillahan on ollut 6 lasta myöskin. Kaisa Kallion perhettä on ollut siellä. Mutta ihan tuommoinen pikkunen lapsi niin on ollut tosiaan silloin, kun Kyösti ja Kaisa Kallio on ollut Linnassa, paitsi heidän omia lapsiaan, niin siellä on ollut ihan semmoinen taapero. Ja hän oli Kaisa Kallion pojan tytär, jonka äiti sairastui tuberkuloosiin ja siihen aikaan erotettiin tämän tarttuvan taudin takia niin äiti ja lapsi. Ja Kaisa Kallio otti sitten tämän pikkusen kasvattaakseen. Ja siellä hän on juossut sitten pitkin linnan käytäviä kilpaa adjutanttien kanssa. Ja Kaisa antoi rakentaa myöskin hiekkalaatikon presidentinlinnan pihalle, että siellä sai tehdä kakkuja.
No näistä puolisoista vielä nyt ehdolla olevista, niin tietystikin Vuokko Väyrynen on ollut esillä Paavon kampanjassa sitä kautta, että hänen mukissaan on, kampanjan mukissaan on myöskin Vuokon kuva ja heitä on nostettu esiin vähän tämmöisenä kuningasparina, vaikka ehkä semmoisia omia avauksia nyt ei ole kauheasti kuultu. Mutta miten tämä nykyinen presidenttipari, Jenni Haukio nimenomaan puolisona, niin miten hän asettuu tähän ketjuun? Onko hän ollut enemmän vai vähemmän esillä? Miten hän on ottanut roolia?
No hänhän ei ole maan äiti. Hän on hyvin nuori ja nuorena tullut tähän. Se olisikin omituista. Mä vertaisin häntä vähän niin kuin Sylvi Kekkoseen siinä mielessä, että molemmat on tuonut esille kulttuuria ja kirjallisuutta erityisesti. Ja hyvin ansiokkaasti Jenni Haukio keksi tämmöisen omintakeisen keinon osallistaa niin kuin kirjoittavia ihmisiä. Tämä pieniä tarinoita -kampanja, joka keskittyi lasten oikeuksiin. Siellähän melkein 400 kirjailijaa, oliko melkein 80 maasta nyt mukana. Et se oli todella hieno avaus.
Niin se oli tämä YK-kampanja, missä kyllä oli mukana kirjailijoita Paulo Coelhosta lähtien. Ja
on, kyllä. Joo. Se on ollut todella hauska ja on kuullut, että sitä jatketaankin. Mutta sitten Jenni Haukio on ollut hyvin varovainen, ei ole kertonut oikeastaan yksityiselämästään yhtään mitään. Ja jos on jotain kertonut, niin se on ollut hyvin niukkaa. Et oikeastaan ensimmäinen tilanne on ollut nyt tämä raskaudesta kertominen.
Niin, kuinka paljon se vaikuttaa kenties nyt vielä Sauli Niinistön kannatukseen? Tämä, että heillä on tulossa pieni lapsi.
No ihan varmasti vaikuttaa. Me halutaan tänne prinsessa tai prinssi. Suomalaiset on aika lailla rojalisteja, vaikka me ei suostuta oikein sitä myöntämään.
Mutta hän on myöskin herättänyt ristiriitaisia lausuntoja näillä, nimenomaan tällä runoudellaan, ja tunnetaan varsinkin eläinten ja luonnon puolustajana. Nyt viimeksi Turkistarhaajien liitto älähti, kun hän kirjoitti eläinten asemaa yhteiskunnassa käsittelevän kirjan runo, jossa hän asettuu muun muassa turkiseläimen asemaan.
Hän on nimenomaan profiloitunut eläinten oikeuksien puolustajana ja sudethan on ollut toinen juttu, josta sitten on älähdetty. Se, mitä mä toivoisin, että eläinten oikeuksien rinnalle presidentin puoliso nostaisi ihmisoikeudet. Et on tietenkin niin kuin koko luomakunta on tärkeä, mutta tässä maailmantilanteessa ihmisoikeudet olisivat se, josta mä toivoisin, että lyötäisiin rumpua. Ja kyllähän Jenni Hauki on ollut paljon suojelijana erilaisissa tapahtumissa tai erilaisiin ryhmiin. Hänhän on saanut jopa Larin Paraske-palkinnon hyvänä puhujana. Mutta ne puheenaiheet ei ole ollut samanlaisia kuin monilla aikaisemmilla puolisoilla.
Puheaamun vieraana siis kirjailija Päivi Storgård, joka on julkaissut vastikään Olet valaissut minun tietäni -nimisen kirjan, joka käsittelee Suomen historian presidenttien puolisoita ja heidän asemansa ja roolia. Nyt voit paljastaa meille, että kuka mahtaa olla sinun oma suosikkipuolisosi näistä kaikista ja miksi?
Jääda Ryti, ehdottomasti.
Miksi?
Jääda oli hyvin omintakeinen ihminen ja hän oli kaikkein vaikeimman ajan presidentin puolisona, eli jatkosodan ajan. Hän oli hauska myöskin siinä, että hän oli spiritisti. Hänellä oli oma tällainen henkiopas, jonka neuvoja hän noudatti.
Nyt kuulostaa epäilyttävältä.
Se oli aika viatonta.
Siis oma Rasputin siellä vai?
Kyllä tämä henkiopas oli hyvin kiltti. Ei halunnut puuttua politiikkaan, vaan lähinnä niin kuin ihmisenä kasvamiseen. Tai joskus hän käski pyyhkimään pölyjä. En tiedä sitä henkisesti vai fyysisesti. Jääda oli monipuolinen. Hän osasi ratsastaa ja pelata tennistä ja uida ja soittaa pianoa ja mitä kaikkea. Ja heillä oli hyvin tämmöinen tiivis myöskin poliittinen keskustelu Risto Rytin kanssa. Ja Ribbentrop-sopimuksen jälkeen Rytihän joutui sitten sotasyyllisenä vankilaan. Ja jäädä toi sinne ruokaa koko ajan. Ja he olivat niin kuin kirjeiden kautta myös tekemisissä koko ajan. Jäädä ja Risto Ryti joutuivat kahden tämmöisen traagisen tapahtuman eteen. Alfred Cordelinin murhan ja sitten ministeri Heikki Ritavuoren murhan eteen.
Eli molemmat tämmöisiä dramaattisia sotimiseen liittyviä Suomen tavallaan kohtalon aikojen tämmöisiä ratkaisevia tapahtumia.
Joo, siis esimerkiksi Alfred Cordelinin murha liittyi siihen, että Venäjällä alkoi vallankumous. Ja Rytit sattuvat olemaan Cordelinin syntymäpäiväpäivällisillä. Ja sinne tuli venäläisiä matruuseja ja ne vangitsivat sitten kaikki miehet. Mutta Jäädä ei suostunut jäämään sinne. Hän lähti Ristonsa mukaan. Ja sitten tässä saattuessa niin yhtäkkiä alettiin ampua. Ja Rytien hevonen ryntäsi vauhkoontuneena eteenpäin, kunnes sitten kaatui lyyhistyneenä maahan osumasta. Ja Rytit menivät pellon aidan taakse piiloon. Ja venäläinen matruusi löysi heidät sieltä. Hän nosti kiväärinsä, tähtäsi Rytiä silmien väliin, painoi liipasimesta ja siitä kuului vaan klik. Se ase ei lauen. Ja he pääsivät sitten siitä pakoon. Ja jos näin olisi tapahtunut, Suomen historia olisi näyttänyt aivan erilaiselta. En voi kuvitella, että olisi löytynyt välttämättä sellaista henkilöä kuin Risto Ryti ottamaan päälleen sotasyyllisyyden. Heikki Ritavuoren murha taas liittyi nimenomaan oikeiston kiihkoiluun ja kielikysymykseenkin. Ja tämä tapahtui ihan Jäädä ja Risto Rytin kotiovella Etutöölössä. Jäädä oli raskaana ja tulossa kotiin lapsensa kanssa ja yhtäkkiä hän näki, kun Ritavuori muutaman 10 metrin päästä lyyhistyi maahan ja häntä oli ammuttu.
Dramaattisia vaiheita Suomen historiassa. Toivottavasti ihan näin dramaattista ei tule olemaan nyt valittavan presidentin puolison elämä.
No todella, toivon sitä ja mä toivon kuitenkin rohkeutta. Rohkeutta presidentin puolisolta ottaa kantaa, valita oma taistelunsa, valita tiensä ja pysyä sillä.
Kirjailija Päivi Sturgård, kiitos vierailusta Puheen aamussa.